in Washington, wishing you a very good day.
صباح وناكسن دغستيال كنو سو دواده اذا عدى صباح نمو يا قيبتا اف صومالي في او اي او اذن كغ ايمانيسا واشنطن وصباح اربعاء لبي لباتن كبشي سبتمبر سنه كلبدو كن كوبي لباتن وحد نغ دغيسنيسان موجوده غاغابن 17 كي 19 متر بعد فميد مغالوين تجيس كافريكا قار iyo bogga voasomali.com idaacadda saaka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 8 sano guurada kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi.
wallahi maalinkii weerarka dhacay waxaan joogay xaafadda Sawti naxdin badan iyo hanfuriir badan iyo dadkii oo kala shakiyay ayaana qabsaday ani markaas waxaan u soo socday taamka wallahi dad badan oo Kenyan ah oo mariyo dadkan kale oo kulli Kenyanka Soomaalidaana dib ugu soo gaaray
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxa keenay guuldaradii ay doorashadii guud ee Kanada ka soo hoyeen musharaxiinta Soomaalida ee gobolka Alberta khilaafka madaxda Soomaalida uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idin hayna balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii dunida oo aan idin aqriyo Taliban ee hadda maamula dalka Afghanistan ayaa weydiistay qaramada midoobay in loo fasaxo in xubin iyaga ka mid ah uu ka hadlo shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ee hadda ka socda xarunta UN ee magaalada New York. Taliban ayaa sidoo kale magacaabay danjirahooda u fadhi doona qaramada midoobay, kaasoo ay ka dhigeen afhayeenkooda hadda u fadhiya xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Dooxa ee dalka Qatar, ninka lagu magacaabo Suhayl Shaheen. Wasiirka arrimaha dibadda Taliban, Amir Khan Mutaqi, ayaa warqad uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ku gudbiyey codsiga ah in Taliban ay ka hadasho shir sanadeedka golaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa. Aqbalaadda ah in Taliban ay aqoonsi ka hesho qaramada midoobay ayaa loo saaray guddi ka kooban 9 xubin oo ay qayb ka yihiin dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka. dhulgariir cabirkiisa uu la ekaa 6.0 oo ah cabirka lagu qiyaaso xoogga dhulgariirada ayaa saaka oo 4 ka dhacay meel u dhow magaalada Melbourne ee dalka Australia. Faahfaahinta warkan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Bafo.
dhulgariirkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 180 kilomitir u jirta magaalada Melbourne dhanka waqooyi barana kaga aadan, waxaana si weyn looga dareemay guud ahaan gobolkan Victoria iyo gobollada kale ee dhanka bari ku yaala waddankan Australia. Khasaaraha ugu badan ee dhulgariirkan uu gaarsiiyey magaalada Melbourne ayaa ka mid ah meelaha ay burburka xoogani ay soo gaareen dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada. Waxaan la xiriiray Soomaali degan dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala bartamaha Melbourne, waxaana ay qaarkoodii sheegeen in agabka guriga uu ku soo daatay, cabsi weynna ay ka qaadeen. Sidoo kalena dadka degan daarahaasi dhaadheer ayaa ka baxay guryahooda, waxaana heegan la geliyey hay-adaha masiibooyinka iyo gargaarka, laakiin ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaaro nafeed ee uu geystay dhulgariirkan. Wixii ku soo kordhana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna V O A ee soo socda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibrahim. Warkii caalamka ayaa saaki intaa inagaga dhan. Dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku bilownay 8 sano ayaa kasoo wareegatay weeraradi argagixisa ee al-shabaab ka geysatay suuqa Westgate ee magaalada Nairobi shalay oo kale 12-kii September ee sanadka 2013-kii weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 6 qof warbixintan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaheena Intisaar Saalax
12-kii September shalay oo kale 2013-kii ayuu dhacay weerarkii lagu bartilmaameedsaday suuqa ganacsiga Westgate Shopping Mall oo xilligaas ay ku sugnayeen dad badan oo halkaasii ka dukaameysanayay. Afar nin oo hubeysan ayaa xilligaasii gudaha u galay xarunta Westgate Mall iyadoona weerarku uu socday intii u dhaxeysay 12-kii September ilaa 24-kii bishaasi. Waxaana isla markaasi weerarka halkaasi ka dhacay mas'uuliyadooda sheegatay kooxda Al-Shabaab. Haddaba dhacdaasi oo laga joogo muddo 8 sano ah ayaa waxaan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi sida ay u saameysay iyo waxyaabaha ay ka xusuusan karaan dhacdadaasi.
Magacaygu waa Cabdirasaaq oo ku magacaabay Scorpion. Wallahi maalinkii weerarka dhacay waxaan joogay xaafadda Sootsi. Naxdin badan iyo hanfariir badan iyo dadkii oo kala shakiyay ayaa na qabsaday. Ani markaas waxaan u soo socday taunka waqtiga aan shaqartii xabad daqiiqa aan maqlay waxaa dhacday in oo markii dambana aan u soo gudbay islay. Wallahi dad badan oo Kenyan ah iyo dadkan kale oo kulli Kenyanka Soomaalida aan dhib weyn ka soo gaaray wuxuu ahaa weerar foolxumo oo waxnimo ah ay nimanka qaadeen. Haddana waxay noqotay arrin oo la yaabo oo dadkii dhib u keentay oo dadkii muslimiinta dhib u keentay, gaar ahaan dadka muslimka loo shakiyo oo arrintan la dhaho terrorism act soo baxay oo ilaa iyo maanta ay haysata arrintaas oo qof iska qaadan karo sharci oo iska qaadan karo oo qofkii intii la qaato oo la soo wareysto lasoo wax walba lagu sameeyo haddana la soo celiyo markii dambi lagu waayo. Taasaa dhibku weyn muslimiinta hadda ilaa hadda haysato.
Magaciigu waa Jaamac Aadan Axmed, ku magac dheer Jaamac Jay, kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii magaalada Nairobi. Runaantii haddii aan xasuusteeda dib u celiyo weerarkii 12-kii September 2013-ka ee moolka Westgate ee magaalada Nairobi weerarka lagu qaaday, runaantii haddii aan xasuusteeda dib u celiyo waxaan joogay magaalada tani Nairobi, waxaan ahaa arday dhiganayo dugsiga hoose ee primary oo Zawadi primary la dhaho xilligaas. Run ahaantii haddii aan waxaan ka xasuustaa weerarkaas in muddo oo saacado iyo maalmo aan dhehe in TV-yada ilaa iyo waddanka oo dhan uu qalalaasa amni galay oo telefishinkun baa indhaha ku hayna. Run ahaantii xasuusteeda dib u raaco. Waxaan kaloo xasuustaa in uu weerarkaasi haddii aan eega dhanka saameynta marka la dhaho, run ahaantii annaga ka Soomaali ahaan run ahaantii aad buu inoo saameeyey, maadaama markii weerarka uu dhacay kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo ilaamaha amniga oo ay ku leeyihiin dadka waddanka aan u dhalanin ayaan tarxiileynaa, oo Soomaalidana caqabad aad u weyn ay kala kulmeen. Dad fara badanna waddanka Soomaaliya iyo waddamadooda dib loogu celiyey, iyo xeryaha qaarkood ee dadka xeryaha qaxoontiga ka yimaadeenna dib loogu celiyey qoray xeryaha qaxoontiga, dadkii aan waddanka u dhalanin waddanka laga saaray. Xasuusteeda intaas ayay ku kooban tahay. Waxaan ka xasuustaa weerarkaasi iyo saameynta uu nagu yeeshay haddaynu nahay Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Anigu waa Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Xirsi. Maanta oo kale 8 sano ka hor waxay ahayd maalin aad iyo aad u murugo badan oo dalka Kenya wixii ka dhacay Westgate. Dhibaatooyin badan baa ka dhacay, anigu inkastoo waddanka ka maqnaa, haddana waxay nagu saameysay arrin weyn oo mahadda ah, maadaama aan nahay dad muslim, bulsho muslima, haddana Soomaali ah. Wax kasta oo Kenya ka dhacaan saameyn ayay ku yeeshaan dadka Soomaalida ah, maadaama maxaa dhici doona maxaa maartay ahaan doona ayaa leeyahay. Marka aad iyo aad bay noo saameysay. Saaxiibo badan ayaan ku weynay inkastoo aan waddanka ka maqnaa, haddana familkeena iyo ganacsigeeniba yaalay. Waxay nagu reebtay arrin maaragtay naxdin leh, murugo leh.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Haatanna Muqdisho. خلافك السياسة دي عودة حي مدحوينها الصومالية إهرز الوزارها وحو سامين كوية شهد قالها دلك مقدشو وكسو كبن يسد قالو مدد دير كجري وحيدتكو حد كولا عيان مالقشي كي دقالي أو أي كسمين وحي والوال كقبان إن إسفهمي واقة سياسة دي حد جرى او السبب نباتوين هرساد النقن كرا إن دقالوه أبربرو وربحين تانو وحا مقدشو كسو دير وريها فيو إيادة عبدعسيس برو
مقدشو 17 sano ee ugu dambeeya waxay dib uga kabanaysay burburkii ka soo gaaray colaadihii sukeeye maalgelin ballaaran ayaa lagu sameeyay kubac ganacsi oo xoogan leh waa uu ka muuqanaya hadda dadku waxay qabaan walaac lixaad leh oo ku saabsan in muranka siyaasadda ee u dhaxeeya madaxda sare ee dalka uu dib ugu celiyo marxalada ay hore magaaladan marti ugu ahayd bari hore عبد الفتاح قيدان لأو أهما ملاحا عروضة The Blue Star وحاو كميد يهي بيع مشترك مالقلين تاكو سمييي مقدشو مالميه لصور دافانا وحاو شاقي إن دادك وحكي إبسادا أي هوسو دعين سبب تراي تهي قرلاساها سياسة دا إيه هدى كجرا صوماليا
ولا عادو فرابغان واقبنا إن فقانا ستاهان دادك وحن كمينا هاي إنفستيغريس ودانكا أو ganacsi ka sameeyay shaqo abuur abuuray walaac inuu haysa waxay tahay siyaasadda iyo qabsiga dadka ugu sareeyay dawladda in isku dhac uu imaado hada already weyna sameeyay waa dareemayna markii sa qabsiga uu bilaawday ganacsiga hoos u dhacay oo dhaqaalihii iyo wax iibsiga badnaa uu yaraaday dad badan oo cabsi qabaan oo lacagoodii ama ashaanada ku hayaan ama la bixi hayaan annagana waxaan cabsi ka qabnaa hadii sanqabsigu sii bato oo qalaadihii dagaaladii waxay soo laabtaan in kala carar uu imaado oo shaqaabuurkii iyo investment-kii aan sameynay ay hal bacad lagu dhisay noqoto.
ganacsato badan ayaa joojiyay waxyaabihii ay soo dhoofsan jireen sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan hubantilaida siyaasadda ee hadda taagan inay ka dhalato caaqibo aan wanaagsanayn oo saameysa Muqdisho iyo ganacsigoodaba.
Wallaahi aniga to madama aan inta badan electronics aan ka shaqeyno sida la socoto qalada iPhone 13 soo baxay iPhone 13 wuxuu iga baahan yahay inaan lacag badan aan ku dalbo because waana qaali hadduu soo baxay dadkana inta ugu xiran iyo customer-kan ugu xiran wayna wada sugu hayaan marka walaac way ugu haysa oo lacag safraha badan inaan diro dara keenay ida qabsiga uu jiro anytime ay wax dhici karto walaac meeshiis ku jiro aad u badan laakiin si ilaahay laga muqusto rajo waxaan qabnaa in miskuustiis wax lagu xalli doono oo nabadii iyo kalsoonida ay soo laaban doonto laakiin dhigta kor la wada hayaa oo weli waxa waaye in kalsooni boqolkiiba boqol ama qabno
maxay taamad kartaa
rajadeena de Soomaalida kalaan ka rabin lahay inkastoo Soomaalida markii qofka shakhsi uu yahay ordaayo anytime wax dhacaan oo maradiisu uu qaadanayo iska baxay anaga laakiin ganacsata ahaan waa ka duwanahay iska mana ordi karno wadankii dhaqaalaha nooga jiro waa investi garaynay xanuun inagu haysaa xanuun qof kale uusan dareemin inkastoo Soomaali xanuunku labada sameyn yahay haddana ganacsata xanuun kale ka sii badan waxaan dareemi karin waxaan rajaynaa dadka madaxda isku haayo siyaasadda inay dareemi karaan dadka wadanka investi garaystay dadka ku nool dadka qotoliyoonka soo saaranayo waa dadka wadanka ku tiirsan yihiin wasiirka oo dadka xaadku ah marka waxaan rajaynaynaa inay iska xalisan doonto laakiin welwel iyo cabsi waa qabnaa iyo saameyn fara badan
dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in siyaasaddu ay tahay waxyaalaha jaangooya dhaqaalaha dalna uu horumar sameeyo kaliya marka ay siyaasaddiisu xasilan tahay laakiin waxay aqoonyahan ku qeexayaan in khilaafka siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya uu yahay mid haddaba si muuqata iyo si dadban looga dareemayo dhibaatada dhaqaale ee uu sababay sida uu ku waramayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha falanqeeya.
dhaqaalahu aada wuxuu ugu tiirsan yahay ma u baahan yahay deganaansho siyaasadeed siyaasad ama xasara siyaasadeed ama deganaansho la'aan siyaasadeed markay dhacdo dhaqaalaha saameyn weyna ku yeelataa taa oo ka qayb noqonaysa in muxuu ahaa isu socodka muxuu ahaa uu hakado muxuu ahaa in korontooyinku muxuu ahaa ay ka go'aanan caqabado ka jiraan sidaas oo kale caqabado waxay ka imaanayaan kuwa maaragtay dadka wax dhoofinaya ama wax soo degsanayay qarashaadka ku badanayo baabuurta iyo diyaaradaha la isticmaalaya caymiska ayaa ku qaaliyoobi doona maalgashadayaasha soomaalida iyo iminka project wada ama muxuu ahaa ka fekerayaahu dib uga fekeri doonaan oo hakad bay gelin doonaan ama way kugu kala weysa doonaan inay maal iska galiyaan wadan aan la hubin nabadgelyadiisa sidaas oo kale kuwa wax soo dajiya oo meel ay ku sii ganacsadaan hubi doonaan inay wax keenan hakad bay gelin doonaan dad badan qaar kamid oo lacagood banaanka u bixi doonaan qaar badan oo muhiim dalka inay joogan u tahay aragtidooda iyo ganacsigoodaba dalka bay ka bixi doonaan dad badan oo maanta ganacsi dalka ku lug leh waxay ka fikiri doonaan inay ganacsigooda meelo kale oo dalka baxsan ku sameeyaan
inkasta oo hadda ganacsiga Muqdisho uu caadi yahay haddana dadku waxay u arkaan hadii aan xal loo helin muranka u dhaxeeya madaxda labada xafiis ee ugu sareysa dalka in markasta caasimadda Soomaaliya ay yeelan karto waje ka bedelan kan hadda ay leedahay Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdi Casiis dalka Kanada waxaa ka qabsoontay doorasho ay guusha raacday xisbiga liberaalka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau mujrixiinta waxaa ka mid ahaa Soomaali kuwaas oo dhammaantood guul dareystay doorashada marka laga reebo Axmed Hussein haddaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan inoo soo diray
sanadkii 2015kii ayaa ahayd markii ugu horeysay ee Soomaalida dalkan Kanada ay u tartamaan xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka laakiin wixii markaas ka dambeeyay waxa soo galayay rajooyin wanaagsan oo la xiriira qaybgalka siyaasadda doorashadan hadda la soo gabagabeeyay waxa murshaxiinta tartamayay ka mid ahaa 5 qof oo Soomaaliya kuwaas oo laga guuleystay marka laga reebo Axmed Hussein oo markii 3-aad ku guuleystay inuu xildhibaanka noqdo xaafadda York South Western ee magaalada Toronto Dr. Habib Mahmud iyo Hibe Maxamed oo labaduba ka tirsan xisbiga liberaalka kana tartamayay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa ku guuldareystay inay ka mid noqdaan xildhibaanada federaalka ee dalkan haddaba Cabdiqaadir Guuleed oo tifaftira ka ah Mareykta Somali Dispatch isla markaana degan gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyay waxa sababay guuldarrada Soomaalida gobolkaasi
gobolkan aan ku noolnahay ee Alberta waa gobol siyaasadiisu ay u jeenjeertay dhanka midig oo marka laga reebo laba xildhibaan ay 32 kale ay yihiin xisbiga conservative ee dhawaanta la doortay halka 4 ka mid ah 34 tuna ay yihiin haween marka aan u soo noqono labada hablood ee tartanka kuraasta baarlamaanka ee dowladda dhexe ee ka qayb galay ee Soomaalida oo kala ah Habiba Maxamuud iyo Hibe Maxamed labaduba waa laba hablood oo jaamiciyiin ah waxna ka bartay jaamacadda Alberta isla markaana uu adeega lagu yaqaan uu adeega bulshada gobolka guuldarrada labadan hablood waxa loo tirinayaa nacayb baaxad leh oo loo qabo ra'iisul wasaare Justin Trudeau oo hoggaamiyay xisbiga ay ka sharaxnaayeen liberaalka oo aan aad looga dareemin dhaqaaqiisa siyaasadeed ee gobolkan waxa kale oo iyana loo tirinayaa in deegaanada ay ka sharaxnaayeen aanay Soomaali farabadan ku nooleen
Alberta waa gobolka labaad oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada marka laga soo tago Ontario waxa cusid mudan in gobolada Nova Scotia iyo British Columbia oo Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin ay ka dhex muuqdaan siyaasadda Cali Ducaale ayaa xildhibaan heer gobolka ah magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia halka shamaarka duubo uu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia haddaba Cabdiqaadir Guuleed ayaa markale weydiiyay waxa Soomaalida Alberta looga dhex arki laayahay siyaasadda gobolkaasi
Xuseen oo hadaan ka waramo sababaha Soomaalida ama siyaasiinta Soomaalida aanay uga dhex muuqan golayaasha kala duwan ee siyaasadda ee gobolkan waxa loo aanayn karaa dhowr arrimood oo ugu horeeyso gobolka oo siyaasadiisu ay u janjeerto dhanka Ameerikta Soomaalida ku noolna ay yihiin qaar aan urursanayn oo marka ku kala nool degaano degaan doorashooyin kala duwan oo na kala durugsan isla markaana u badan qaar dalka ku cusub isdhexgalka dhaqamada iyo midabada kala duwan oo aan aad looga tixgelinin gobolkan aan ku noolnahay Alberta iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaalida oo aan saamaxaynin in siyaasadda ay aad uga soo dhex muuqdaan
murashaxiinta kale aanan guuleysan waxaa ka mid ah Guuleed Carraale oo ka sharaxnaa xaafadda Scarborough South West ee magaalada Toronto kaasoo ka tirsan xisbiga NDP haddaba Farxaan Cali Jumcaale oo sidoo kale socday tartankan ayaan weydiiyay waxa sababay guuldarrada ku timid Guuleed
sababaha oo u guuldareysta Xuseeno waxaan u maleynayaa inay u badneyd laba arrimood mid waa ninka la tartamayay oo xisbiga liberaalka ka socday oo ah nin miisaan culus oo la yiraahdo Bill Blair oo laba xilli hore ku guuleystay labada xilli oo hore ku guuleystay wuxuu kaloo ahaa wasiirka maaliyadda haddana wuxuu ahaa wasiirka badqabka dadweynaha aan tan kale aan isleeyahay sababay u ahayd in laga guuleysto waxay ahayd isagoo ka tartamay xaafad ay Soomaalidu ku yartahay siyaasadda uu ku cusub yahay
marka laga soo tago saddexdan murashax ee aan soo xusnay ee guul dareystay waxaa soo afraya Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NTP oo la tartamaysay Ahmed Hussein dad badan ayaa rumaysan in muhiimaddu ay sanahayn in Soomaalida tartamaysa ay dhammaantood guuleystaan balse isku dayga ay muujinayaan uu yahay mid xoojinaya dadaallada ay ugu jiraan ka qaybgalka siyaasadda dalkan sidoo kalena uu dhiirigelin u noqonayo dhalinyarada ku dhashay dalkan si ay u aaminaan in ay wax la qaybsan karaan bulshooyinka kale ee dalkan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub ayaa talaadadii sheegtay in Ruushku ka dambeeyay khaarijintii sarkaal hore uga tirsanaan jiray hay'adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyo KGB Alexander Litvinenko laakiin ninkan uu ku dhintay London sanadkii 2016 kadib markii lagu sameeyay sun shucaac ah oo dhifi naadir ah Litvinenko oo kasoo goostay Ruushka aadna u cambaaray jiray siyaasadda Kremlinka ayaa u dhintay 3 toddobaad gudahood kadib markii sunta loo yaqaano polonium labo xal eber loogu daray shaah uu ka cabay isaga oo ku sugnaa hotel ku yaala magaalada London warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dawladda Britain ayaa isla markii sarkaalkaasi la khaarajiyay ku eedeysay Moscow maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Europe oo ku taala magaalada Strasbourg ee Faransiiska salaasadii ayay ku raacday halkii London farta ku gudeysay warbixin rasmi ah oo maxkamaddu soo saartayna waxay ku sheegtay in khaarajinta Mr. Litvinenko ay tahay ficil ay Moscow ku kici karto laakiin Ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyay inay wax lug ah ku lahaayeen dalka ninkaasi muuqaalka ninkaasi oo 43 jir ahaa markii la dilay ayaa aad looga naxay isagoo oo yaala sariirta cusbitaalkii la geeyay maalmo gudaheedna timuhu ka daateen kadib markii laga faafiyey warbaahinta Britain iyo caalamkaba waagaas ayuu ninkan la dilay saraakiishii kiiskiisa baadhaysay u sheegay inuu madaxweynaha Ruushka oo isaga laftiisu ka tirsanaan jiray ururka KGB da uu amray dilkiisa sun dhif ah oo khatar ah in lagu isticmaalo London gudaheed si uu Ruushku uga aargoosto sarkaalka soo goostay ayaa cirka ku shareertay xiriirka Moscow iyo London waxaana halkii ugu hooseysay gaaray is-aaminkii Ruushka iyo Reer Galbeedka oo wixii ka dambeeyay dagaalkii qabooba marba marka ka dambeysa ka sii darayay xilligaasi baaritaan Britain sameysay ay ku gunaanaday in dilka sarkaalkaasi ay fuliyeen ilaaliyihiisii gaarka ahaan jiray oo isaguna ka tirsanaa KGB da lana yidhaahdo Andrey Logofoy iyo nin kale oo Ruush ah amarka howlgalkana uu kasoo baxay hay'adda amniga federaalka Ruushka oo beddeshay ururkii sirdoonka waagii Soofiyeedka haddaba baaritaankan natiijada kasoo baxday maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub maxay ku kordhinaysaa kiiska su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta oo ku taala dalka Britain
baaritaanka natiijada kasoo baxday cabdixaafid oo wax cusub oo hor loo isu kordhisay ma laho waxay uu ku waafaqday natiijadii hore ee maxkamadaha Ingiriiska ay gaareen ee ahayd in mataqaanay madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu ku lug lahaa kana dambeeyey isagana uu toos u amray dilka la dilay Alexander Litvinenko 2006 oo lagu dilay London ninkaasoo horey uga tirsanaan jiray laanta sirdoonka Ruushka hadaba waxay soo kordhinayso oo hadda la taaban karo ma jirto waxay kaliya ka taagan tahay calaamad ama waxa loo yaqaan symbol ama astaan ah in Yurub ay u taagan tahay inay u doodo xuquuqul insaanka waxaan intaa ka ayno ka baxsan oo soo kordhinaysa ma jirto
dawladaha Yurub iyo Britain oo kiiskan ka dhacay maxay sameyn karaan marka dambiyada noocan oo kale ah lagu galo gudaha dalalkooda dalka ku eedaysanina uu yahay mid ka mid a wadamada la sheego inay quwadda leeyihiin waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdixaafido wax weyn oo muuqan karo oy sameyn karaan ma jirto waxaad la socotaa ingiriiska iyo Ruushka waxay isku kala eryeen diblomaasiyiin waxaa kaloo xun xiriirkoodii laga bilaabo dilkii Alexander lagu geystay London ee dowladaha kale ee Yurub kana waa lamid ficilka ay kicin karaan markii taas oo kale dhacdo waxa weeye in diblomaasiyad la isku ceyriyo in cunaqabateyn la is saaro in dagaal qabow la isla galo laakiin fulin weyn oo ay macnaha sameyn karaan ma jirto waxa kugu dalil ah markii ay mas'uuliyiinta UK ka codsadeen Ruushka in ay soo dhiibaan labada nin ee lagu eedeeyay dilka oo kala ahaa Lugvoy iyo Koftan way diiday dowladda Ruushka waxay tiri oo sabab uga dhigtay muwaadin Ruush ah looma dhiibi karo dowladda shisheeye sidaa daraadeed bay nimankaasi ku heleen xasaanad laguna soo gudbin waayo marka wax weyn ma tari karaan waan in ma taqaanaa qaab kale oo dadban ay u dagaalamaan oo yacni aanan ahayn dagaal dagaal fool ka fool laakiin noqon karayso mid ma taqaanaa siyaasadeed iyo dhaqaaleba.
Maxkamadda ayaa sheegtay baaritaankii ay sameeyeen inay kusoo gabagabeeyeen in dilkaasi ay ka dambeeyeen labadaas nin ee Ruushka ah marka la eego sunta dhifta ah ee ay isticmaaleen qaabka ay labada nin Britain ugu soo safreen iyo inta jeer ay isku dayeen inay la kulmaan ninkaasi ay dileen si ay hawlgalka u fuliyaan. Afhayeen u hadlay dowladda Ruushka ayaa sheegay inaanay maxkamaddu lahayn awoodda iyo baaxadda tiknoolajiyada oo ay ku heli karaan xogta dhabta ah ee kiiskaasi. Waxaanu afhayeenkaasi intaa raaciyay in aan weli natiijadii la gaarin baaritaanna uu weli is socdo. Cabdixaafid Dacwal Ismaaciil, VOA London.
aada ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Dacwal Ismaaciil. Haatanna aanu ku nasanno kaalimihii heesaha.
Wil kan halat kusori, kasha stupan helaye, nasir kisu siyo, wuhu mawliku muslimaye, wuhu mawliku muslimaye. كان على قصوره عاش سوبن هلايه مسجد كيسوسيو وحو مولك مسلمي وحو مولك مسلمي الله سما ودارته تشجيه وحيو Allah sama udalato tichiye duwayo sodon ki quran kiyo sunne sunne lagu angariyo sodon ki quran kiyo sunne sunne lagu angariyo عاول في سانتي
عاش صافي هرايه
استاذ عاش صوبن ايو حسن ادم سمتر ايو اوغو دنبيسي اذا عديني صبح نيمو دغستيالتن ايو كلنت دنبي وانيغو اه نور حسن نور ايدن لسدا ايو النبت كل
كان عاول كسانتي عاش صافي هرايه ايان كيسو سيو وحساتك وسدي وحساتك وسدي.